아시아인 저거딕.
이야베테로 베셀라 오이하르츠고 파트리모니오 타 히스토리아이 잉고 요구 케뉴체 밧 다도세 미뉴투탄 에타 우르테코 레나 izango dugu noski minutu gutxi barru hementxe Oiartzun irratian eta noski Axeian txokotik saioan gaudenez, ba Axeia dugu. Hemen mikrofonuan beste aldian, kaixo. Egunon.
Baita zurire.
Zemoz gutxi.
Oso ongi eta zuek?
Oso ongi. Bueno, urte berria hasiko dugu saio berri honekin. Bueno, saio berria ez, bino irratsaio berria bai. Eta betiten dugun bezala pertsonaia historiko baten inguruan hitze eingo diguzu. Zein da gaurko protagonista?
Gaurkoare emakume bada, hilabete honetan jaiotakoa, eta horregatikan ba, bereziki ba, ez da bakarrikan irratsaioa izango dira segurazki herrian zenbait ekitaldi ba, emakume honen omenez. Eta nola izan zen nahiko ospetsua, ba, horrei dedikatuko dugu.
Oso ondo, bueno, aipatuzun bezala zuk zeharka, Andriak plazara saioan Wikimakumeko taldiak baitara aipatuzun eta zurekin batea pues pixka gehiago sakonduko dugu azkenean Kontxa Murgia Egainan inguruan.
Hori da.
Oso ondo, hasiko gea bizkat bere bizitzan inguruan kronologikoki, adiez, ba noiz jaio zen, ez? Dena bizi hasten den momentuan.
Ba, Kontxa Murgia Egaina Oiartzunen jaio zen 1806ko urtarrilaren 29a. Hoi da, datorren astean bai egingo zituen bere urtebetetzeak. Eta non jaio zen? Ba, jaio zen gaur liburutegia dagoen lekuan. Hoi garai batean ospital bat zen, erromez biltzen ziren ba, haientzeko ospitala, eta baitare bazegoen olako ba, zaharren egoitza bat bezala. Baina baitare bazegoen etxe bizitza bat, eta etxe bizitza hori izaten zen funtzionario, herriko funtzionario bat entzako. Ze funtzionario? Ba, elizako organistaren zat. Orduan, Kontxa Murgia Egainaren aita zen herriko ba,
organojolia,
organista. Orduan, Kontxa izan du zen 9 anai arrebetatik gazteena.
Ba,
aurreneko bost anai arreba gazte zarrenak Errenteian jaio zen. Errenteian. Eta geo ba azkeneko lau gaztienak jaio zen hemen. Gaur liburutegia dagoen ba leku horretan. Eta hoi funtzionario plaza zen, funtzionario plaza irabazi egin behar izaten zen eta soldatatikan aparte, ba izaten zuten etxea eta baratza. Orduan etxea zen hori, ba gaur lehenengo pisuan dagoen liburutegia, ba hor jaio zen eta baratza zen, ba gaur onduan gu zimitillo zarra bezala ezagutzen dugun ba belardia hori, ba hor zegoen baratza. Esan behar da, zimitilua geroago egin zela.
Ados.
Ze hau jaio zen 1806an eta zimitilua hori egin zen 1843an. Osea, hori izan aurretik, hor zegoen, baratza.
Oso ondo, hoi bere bizitokia inguruan, Kontxa Murgia, ez?
Bai, eta geho tomatik eta erosten nahi berri, ba, itxian egiten zituzten, eta hoxe, etxeko letxua, etxeko tomatik, ba, hor egiten zituzten, bai. Eta, bueno, etzun denbora asko bizi Oiartzunen, ze geho Tolosara jontzin bizitzea. Bueno, esan behar da baitare, zein ziren gurasoak, ez ditugu santa.
Ba,
Ama, Maria Felipa, Egaina, Lizaso, eta aita berriz, Domingo Murgia Azkonobeitia. Domingo Murgia hau alde guzitan azaltzen da irundarra zela. Hala zen, horren aitaren aita Oiartzuarra. Hauek dira murgiatarrak dira ba, inguru honetan oso familia ospetsukua. Hor badago Astigarragan el señorio de Murgia, ba, horren ondorengoa dira. Señoria Murgia horrek zuen ba, hor palazio bat, Astigarragako elizare beria zen, etzen Elizana, baizik antzen, Murgia eta Arrena, Ergobia illa guztia beraiena zen, eta nahiko ospetsua zen, eta ezkontzen da beste, ba, beste kasu honetan emakumea, ezkontzen da beste markez batekin, eta bandikan aberatsa goiten da, con el markez de Valdespina, horbetarrak, eta orduan, ba, familia urteko adar bat Iruna joten da bizitzea, eta gure kontxa da Iruna juntzen, ba, Murgia horren adarretakoa. Osea, esan nahi dut, gara jartan organista izateko ikasketak eta ez zuela edozeinek egiten, orduan, ba, bueno. Eta ama berriz baitare zen nahiko familia ospetsukoa baitare, Zestua, Izarnazabal, ingurukoak. Eta hor ere, ba, ondasunak eta desente zituzten, eta nahiko egoera ekonomiko honekoak. Hau da, familia, ba, familia honekoak esaten.
Oi, da, testu ingurua oso favorablea, ez? Aldekua.
Osea, que hori, organo jautzailea eta etzuen edozeinek posible izaten ikastea. Hortarako egoera ekonomiko on batean egon behartzen nuen. Hau organo jotzaile izan duzen, Oiartzunen, baina gero jun behar izan duzun, bueno, behatzi urterekin, 1815ean, kontxa Oiartzundikan juntzen Tolosara. Bere aitak Tolosako organista plaza atera zuen, plaza horrek, ba, hori, ekonomikoki eta askoz ere baldintza hobeak zituen, eta behatzi urterekin Tolosara joan zen. Eta han ere etzen, han beste 8 urte pasa zituen, eta porque hor hasi zen ja egoera, ja, gerra karristan aurreko egoera nahiko itxusia jartzen hasi zen, hor hasi zen absolutismoko garaikoa 1823an, familia hau liberala zen, liberalak ziren, eta garai hartan liberal askok eta askok Euskal Herritik joan behar egin izan duzuten. Eta familia hau eskapo edo alde egin zuen Tolosatik, eta noa juntzien Galiziara. Eta orduan, familia hau ospetsua, indartsua, boteretsuak, ikusi zuten egoera, hemengo egoera oso larria zela, alde egin zuten, eta Galizira joan ziren.
Baina bazit juzten medioak, ez azkenean juteko, muitzeko, familia guztia, bezi seme alaba, ez dela lan makala, eta Galizira.
Bai. Eta Galizian, gure kontxa, ezkontzen da, Jose Martinez hango farmazielari batekin. Ezkontzen da Arteixon, eta Santiso de Oseiroko afrolesen jartzen dira bizitzen. Han bi seme alaba, bez bi seme izaten dituzte, bat medikua, eta hori oso gazteik hiltzen, eta bestia Manuel. Manuel Martinez Murgia, baina alde guztietan azaltzen da Manuel M. Murgia, ez? Hoi da, beti, nahiz eta Manuel Martinez Murgia izan, beak bere burua eta beti azaltzen da alde guztietan Manuel Murgia bezala.
Euskat lehen esten, ez? Aman abizena.
Bai, zergatikan, nik uste hor influenzia handia izan duzula amak, ze Jose Murgia hau, barkatu, Manuel Murgia hau izan duzen, hori, Galiziako nazionalismo resurgimentuko movimentuko burua. Behazen izan duzen lehenengo historia, eta ez dakit, mehengo konparatuta pixka bat, Sabino Aranan inguruko bezalako bat. Eta orduan, nolatan hori, behak, bere ama handikan jasotako influenzia pentsatzen dut. Bere amak Euskal Herri asko maitezun, eta oso euskalduna sentitzen zen, eta bere semeari transmititu zuen hori. Eta semeak hartu zuen oso bere gain, nazionalismoa minon, Galiziarra.
Claro, aneonta.
Hori da. Eta izan du da, aurreneko nazionalista, eta Galiziako nazionalismoa eman dion, indarra. Gainera, Manuel hau ezkondu zen beste oso emakume ospetsu batekin, Rosalía de Castrorekin. Eta Rosalía de Castrok ere bere liburuak eta denak egiten zituen, ba, galegoz, galiziarreraz.
Vale.
Eta bueno, gero oso famatuak izan du dira, bai Manuel Murguía eta bai Catalina, barkatu.
Rosalía
de Castro. Beraz, gure gaurko protagonismoa oso garrantzia izan du, bere semeak eta bere ondorengoak oso famosoak izan du direlako.
Oinorteko txartan, ez? Igual, biskat.
Baina, bea gaina baitaren oso gazte hil zen, 1848 urterekin, baina beak garrantzilena nik beak bere bizitzan izan duen, ba, unerik garrantzitsuena izan du da bere semeari, ba, transmititu dion bere herria, bere lurrari maitasun hori, ez? Horregatikan, ba, gure Manuel Murguía hain famosoa da, ba, oso nazionalista gallego izan du delako, eta hori bere amagatik jaso duelako.
Azkenean, amak edukizun eragin oso ezinbestekoa, gero Manuelek beak bere bidea egiteko, ez? Eta
hori da. Eta ja posible dugu sartu edozein interneten, Wikipedian, eta ikusiko dugu Manuel Murguía honek ze garrantzitsua izan du den eta ze garrantzia izan du duen Galiziako, ba, nazionalismoan.
Hor beak, Manuelen kasuan ogibide bezala esan dugu, bueno, historialaria izango zen edo,
bueno, hau idazlea zen batez ere, eta eta historiadorea, minon, idazlea baita ere.
Vale.
Baina eta gainea idatzi zuen guztia idatzi zuen galegoz.
Vale.
Eta bueno, baita ere Rosalía de Castro ere, claro, seguru aski munduan zehar askoz ere ezagunagoa da Rosalía de Castro, baina haure idazlea zen, galego egiten zuen, baina bilak ziren idazleak, bilak ziren idazleak, batez ere, baina bai, Manuel baita ere zen, historia gilea zen bai.
Bueltatuz momentu baten gaurko protagonistara, Kontxa bai. Murguira, aipatu zu haintzen oso gazte hiltzela, badakigu zertik hiltzen edo beste?
Egia esan ez, nik ez dakit. Badakit 48 urtekin hiltzela, baina ez dakit ze gaixotasuna zuen, edo ez, badakit hola istripuz eta hiltzen baldin badira azaltzen dira,
vale.
Baina ez du motibua jartzen zergatikan hiltzen.
Ados. Bueno, oain komentatzen dugu pixkat igual zergatik ekarri dugun gaurkoan ongi irutzen bat zaizu, Kontxa Murguía pixka zaitortzen zaizkilean, eta bueno, zein den bere...
Bai, azkeneko 2000-garren urtetikan, ba, Oiartzunen egiten zaio lako, ba, omenaldi bat.
Vale.
Eta hor, ba, izaten da motibo bat, galiziarrak eta euskaldunak batzeko une oso polita. Eta egiten dira ekitaldi kulturalak, egiten dira
poesia errezitaldiak,
hori da.
Eta musikatuak.
Eta claro, hor galego asko etortzen dira baitare, eta herria ama daukagu galego euskaldun bat oso garrantzi handia daukana, ez? Jose Estebez, eta horrek bultzatu zuen, eta bueno, horren ondotikan ere badaude hainbat lagun, ba, urtero holako omenaldi bat egiten dutenak, hainbat ekitaldi antolatzen dituztenak, eta politia izaten da, eta gomidatzen dizuet, ze hilabete honetan izango dira holako ekitaldi polit batzuk, eta pena mezi izaten dute bertara jun eta ikustea, eta entzutea.
Ezagutzen ez durantzako, Xoxe Estebez aipatuzu, hola, hitz gutxitan zein den edo orkestia bakazu?
Hau da, historialari bat.
Vale.
Eta Euskal Unibertsitatean da irakasle bezala.
Vale.
Oiartzunen aspalditik bizi da, Oiartzun badakit asko maite dula, euskeraz ere ikasi du eta primeran egiten du, eta ez bakarrikan maite du Oiartzun baizik, Oiartzorrak ere bai. Eta nabaritzen da, porque beak hitz egiteko garaian zer sentimentukin, zer nolai adierazten ditun bere barrengo gauzak, unkitu egiten du, bai.
Hortxe ba, bueno, gaina gonbidapen ta guzti, bota diguzu urtarrian zehar izango dila
bai.
Omenaldi hauek, pixka eta aitortzea ite aldea Kontxa Murgian oinordekotzak utzitako arrastuak edo emaitzak, fruituak, eta ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zun, Jose Mari?
Ba, ekitaldi horietan parte hartzea, eta horrela hobeto ezagutuko dugu Kontxa Murgia. Ze guk hemen posible dugu esan, baina hobeto jakiteko eta hobeto ezagutzeko gure Kontxa, ba, ekitaldi horietara jun izaten dira poesia recitalak, izaten dira musikako ekitaldiak eta oso politak antolatzen dituzte. Bertako musikariak, bertako hor baita ere rezitatzaileak ere izaten dira, normalki, Antxon Kazabon eta Arantxa Lete, eta pena merezi du entzutea, eta bi herri eder hauek, Euskal Herria eta Galizia elkartzeko, ba, motibo oso polita eta oso ederra.
Aitzaki honen bueltan ebai, duela urte eta zehoze, baitare aipatu zuzuk ez, Galiziatik aretortzen dela aitzaki honekin jende asko, bineon pasaden urte eta piko edo, bai Josuneko usiaz eta bueno, talde...
Atalatu zuten, bai.
Hoi da, udaleko talde bat, ez dakit autobus batin edo, bineon juntzien denak elkarrikin baitare, han...
Galizira, bai, ezagutzera.
Galizira.
Kontxa bizi izan duzen lekuak eta ezagutzera, bai. Eta uste dut, bai, 2024ko ba revistan edo urtekarian hor egin zuten nolako ba kronika bat eta merezi du baita ere irakurtzea.
Hortxe ba, pixkat gonbidapen hoiekin urtarrileko itzordu bat aguzti gaurkoan, beti bezala, ez? Aseian txokotik tarte txonetan Oiartzunen edukizan dugun pertsonaia historiko aipagarrienetako beste bat, gaurkoan Kontxa Murgia egaina izan dugu. Jose Mari, honekin agurtuko izugu, urteko lehenengo saiontan.
Ba, eskerrik asko.
Bai, zuri, eta hoxe, urrengo hilabete arte.
Ongi izan.
Aio.
Aio.
Aseian txokotik.